Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 24 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 12 រោច ខែ ជេស ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកខេរីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំគឹកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកពូទីនសុំដល់សភារុស្ស៊ីឲ្យលុបចោលការសុំឲ្យមានកងកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកពូទីននៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាគេមិនគួររិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទេ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីវនីយអញ្ញាធរថៃនិងកម្ពុជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់ពលករខ្មែរជាច្រើននាក់នៅពេលដឹកចេញពីប្រទេសថៃ
I'm calling for an investigation
ខ្ញុំអំពីវនីយឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់ពលករខ្មែរតើពួកគេស្លាប់យ៉ាងដូចម្តេចនិងស្លាប់នៅពេលណា
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេតចា
៎អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមានរួមបញ្ចូលក្រុមទាំងអស់ជាការប្រឈមដ៏ធំរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលលោកបន្តការពិគ្រោះយោបល់អំពីការទប់ទល់និងការកើនឡើងខ្លាំងនៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមស៊ូនីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកខេរីបានជួបនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ែរប៊ីលជាមួយប្រធានាធិបតីនៃតំបន់គឿតស្វាយ័តនៅក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺលោកម៉ាស៊ូតបាហ្សានីដែលបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពពិតប្រាកដថ្មីមួយលោកបាហ្សានីបាននិយាយថាក្រុមជនអំបូគឿកំពុងស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដល់វិបត្តិដែលយើងបានជួបប្រទះនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកងកម្លាំងគឿកបានចូលត្រួតត្រាទីក្រុងគៀកគុកដែលសម្បូរដោយប្រេងដែលជាតំបន់មួយដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីនោះនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់អង្គការ Islamic State of Iraq and the Levant បានវាយយកដែនដីនោះនៅក្នុងការកើនខ្លាំងឡើងរបស់ពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ពិបាកមួយ
The Voice of America VOA
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកប្រដីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានសុំដល់ពួកសមាជិកសភារុស្ស៊ីឲ្យលុបចោលសិទ្ធិដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍ក្នុងសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកប្រដីពូទីនបានចេញផ្សាយសំណើសុំនេះទៅសភាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធាននាយកប្រដីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសុំដល់លោកពូទីនក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទឲ្យជួយឲ្យអនុវត្តផែនការរបស់លោកមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនពីត្រូប៉ារេសិនកូដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខាងនយោបាយដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកិច្ចជួបបាញ់គ្នាដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់លោកពូទីនឲ្យធ្វើការគាបសង្កត់លើពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យគោរពតាមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមានរយៈពេលមួយអាទិត្យនិងឲ្យបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានដឹកនាំម្នាក់របស់ពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋ
លំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកឧទាមនឹងធ្វើតាមកិច្ចជប់បាញ់គ្នាមួយរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឲ្យត្រូវពេលគ្នាជាមួយនឹងសំណើសុំមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នារបស់លោកប្រធាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេរ៉ូសសេនកូ
The Voice of America
លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបអាប់ដែលហ្វាតាអ៊ែលស៊ីស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមួយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទីមួយថ្ងៃក្រោយពីតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងលើកែបានកាត់ទោសអ្នកកសាត3នាក់នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាល់ចាហ្ស៊ីរ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទគាំទ្រអង្គការ Muslim Brotherhood ដែលបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យមាននិងពីបទផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមិនពិតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស៊ីស៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍ថាគេមិនគួរគេគួរតែគោរពសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការហើយមិនគួររិះគន់សេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងនេះទេសឹកទោះដាក់គុក7ឆ្នាំដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់លោក Peter Christie ពលរដ្ឋអូសាលីលោក Mohamed Fahmy ពលរដ្ឋកាណាដាដើមកំណើតអេស៊ីបនឹងលោកមេហឺមូហាម៉ាត់ដែលជាជនជាតិអេស៊ីបបានបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកនិងអង្គការការពារសិទ្ធិសេរីភាពកសែតនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអេស៊ីបបានការពារសាលក្រមរបស់តុលាការនៅក្នុងទីក្រុងលឹកែនេះហើយបានចោលប្រតិកម្មរបស់ពួកបរទេសថាជាការធ្វើអន្តរាគមន៍ថាជាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសអេស៊ីបពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានសម្លាប់មន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស19នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅជិតហាងកាហ្វេមួយនៅខាងត្បូងរដ្ឋធានីបេរុតនៃប្រទេសលីបង់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលពាក់កណ្ដាលអត្រីតនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅហាងលក់កាហ្វេនោះដើម្បីមើលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cupតាមទូរទស្ស
ន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នេះទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីវនីវអញ្ញាធរថៃនិងកម្ពុជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់ពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅពេលដឹកចេញពីប្រទេសថៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសន្និដ្ឋានអំពីទីដៅការដ្ឋានខួងប្រេងថ្មីទាំង4កន្លែងរបស់ប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលនេះទេកងកម្លាំងប៉ូលីសថៃកំពុងសុំជំនួយពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្ហាញជនណាដែលទំនងប្រឆាំងនឹងកងយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតានតឹងកើនឡើងជាបន្តនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបណ្ដាលមកពីជម្លោះព្រំដែនសមុទ្ររឿងអាស្រូវតាក់ទងនឹងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីទទួលខុសត្រូវលើការអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីវនីវអញ្ញាធរថៃនិងកម្ពុជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់ពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅពេលដឹកជញ្ជូនចេញពីប្រទេសថៃលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកសូរិយាប្រសាទសូមេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់លោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសថៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកសូរិយាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី11របស់លោកស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកនឹងដាក់របាយការណ៍នេះជ ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាការវិលត្រឡប់របស់ពលករទេសន្តប្រវេសកម្ពុជានិងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាង 225,000 នាក់មកពីប្រទេសថៃក្នុងពេលនោះរួមមានស្ត្រីជាង 84,000 នាក់និងកុមារជាង 15,000 នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលមិនដល់2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះហើយមានរបាយការណ៍នៃការស្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងដំណើរការបញ្ជូនចេញនេះជាបញ្ហាកង្វល់សិទ្ធិមនុស្សលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះជាច្រើនដងនៅក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលលោកបានកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដឹកជញ្ជូនប្រជាពលករពីព្រំដែនមកសហគមន៍របស់ពួកគេរស់នៅ
I'm calling for an investigation.
ខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់ពលករខ្មែរ តើពួកគេស្លាប់យ៉ាងដូចម្តេចនិងស្លាប់នៅពេលណា
បើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេស IOM បានប៉ាន់ប្រមាណថាយ៉ាងតិចមានពលករខ្មែរប្រមាណជាង200,000នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាបន្តពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់កាលពីខែមុនបានចាប់ផ្ដើមចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាលាវនិងភូមាជាច្រើនរាប់សែននាក់មកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនលោកណៃវ៉ងដាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយការផ្នែកច្បាប់របស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យគួរតែត្រូវធ្វើថាតើការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះដោយសារមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដលោកបានឲ្យដឹងថាបើមានការស៊ើបអង្កេតគួរតែមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានចូលរួមអ
ញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការនេះគួរតែមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើនៅប្រទេសថៃតកតនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិយើងហៅថាពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាខាងអង្គការសហគមន៍ជាតិដែលមានយើងហៅថាបងដាក្នុងការធ្វើស៊ើបអង្កេតក៏មានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរថៃនឹងផងដែរ
លោកកូសឹមសេរឿតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមជុំវិញការស្លាប់របស់ពលករខ្មែរលោកបានបញ្ជាក់ថាបើតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានពលករខ្មែរចំនួន11នាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះមាន2នាក់ស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូង7នាក់ស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និង2នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ដោយសារការបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំញៀនហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាញ់បំបែកកង់រថយន្តបណ្តាលឲ្យរថយន្តក្លាប់ស្លាប់ពលករខ្មែរ
ព្រោះនេះគឺខាងក្រុមសុលជាមួយនឹងឋានទូតយើងដែលស្ដាប់បានគាត់កំពុងធ្វើការជាមួយភាគីថៃហើយមិនតែគេថាការងារស៊ើបអង្កេតទេសម្រាប់ម៉ែណា
មានពលករកម្ពុជាទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់ចំនួនប្រមាណជាង400,000នាក់បានរស់នៅនិងធ្វើការជាជាងសំណង់កម្មកររោងចក្រនិងជាបុគ្គលិកជំនួយការផ្នែកលក់នៅក្នុងប្រទេសថៃបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរបស់អង្គការ Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានរំលោភបំពានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាជានិច្ចកាលទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាភ្លាមភ្លាមពីសំណាក់ប៉ូលីសអាជ្ញាធរនិងនាយកជុករបស់ខ្លួនដោយឡែកការបង្កើតសហជីពនិងសហគមន៍របស់កម្មករអន្តរប្រវេសន៍និងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់កម្មករត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងតែងបំផុតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរគុណលោកហេងរស្មីចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ជំរាបសួរចា
៎បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីលេខសាតា
ចា៎លោកហេងរស្មីខ្ញុំចង់សួរថាតើរបាយការណ៍របស់លោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីអំពីរឿងនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះមានការវាយតម្លៃដោយម្លេចខ្លះដែរចា
៎បាទអ្នកស្រីលេខសាតាលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែរចំពោះភាពជាប់គាំងនយោបាយអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចធ្វើនឹងឲ្យមានការផលប៉ះពាល់ក្នុងការទទួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានមើលឃើញនៅចំណុចចរចាគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកបានមើលឃើញនៅចំណុចធំធំចំនួន2គឺទី1កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនហើយនិងទី2កំណែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលលោកសូរិយាប្រសាទសូមេឌីលោកក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដែរថាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងទាំងឡាយនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះគួរតែឲ្យមានការកែតម្រូវនិងជំរុញឲ្យមានការបែងចែកអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវប្រកបទៅដោយសមធម៌អ្នកសិលុយសាតាអ្នកសិលុយសាតាចំណែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកសូរិយាប្រសាទសេវឌីនៅតែបន្តការរិះគន់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានមានការរួមតូចមែនទែននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកសិលុយសាតាលោកក៏បានឆ្លៀតពេលទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដែលបានឃើញទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានហុំព័ទ្ធទៅដោយបន្លាលួសនិងមានរបងដែកដាក់ពាសពេញហើយបានយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើជាទីតាំងយោធាលោកអ្នកសិលុយសាតាហើយលោកក៏បានរិះគន់ផងដែរថាការយកទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាដោយពុំមានហេតុផលកំផ្លូវច្បាប់នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលអ្នកសិលុយសាតា
ចាចាសូមអរគុណលោកហេងរស្មីចាសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតឲ្យប្រសើរឡើងគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងពីរអះអាងជាថ្មីក្នុងការចង់បានការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនបានបើកការចរចាគ្នាឡើងវិញលើបញ្ហានេះទេលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលមានអង្គការជាសមាជិកចំនួន20បានជំរុញដល់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលចូលរួមដោយតំណាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកជំទាស់ដោយមិនមានគណៈបកកាន់អំណាចចូលរួមសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានស្នើឲ្យបង្កើតសុក្រិតភាពនៅក្នុងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួមទាំងដោះស្រាយចំណោទនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងសំណើវិសោធនកម្មនោះរួមមានវិសោធនកម្មជំពូកមួយចំនួននៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងសំណើវិសោធនកម្មនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកធុនសារាយប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយរបស់អង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលនោះអ្នកដឹកនាំនឹងគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដ
ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចមានការបន្លំមានការទិញសន្លឹកឆ្នោតបាននោះអ្នកដឹកនាំនយោបាយក៏ដូចអ្នកនយោបាយគឺមិននាំគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើប្រទេសជាតិឲ្យអស់ពីចិត្តពីខ្លួននោះទេគឺគេនឹងនាំគ្នាបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់គេមកកាត់គូអំពីការបន្លំពីការទិញសន្លឹកឆ្នោតជាធំវិញនោះជាការមួយធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការអន្តរាយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេស
ដោយឡែកលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថ្លែងថាទាំងរូបលោកដែលជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ផងដែរធ្លាប់បានជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងដោយសន្តិភាព
The country must have
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែមាននយោបាយស្ដីពីការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសុវត្ថិភាពមានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឬគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យពិតប្រាកដនិងសេវាកម្មស៊ីវិលឯករាជ្យពិតប្រាកដស្ថាប័ននគរបាលនិងយោធាត្រូវតែឯករាជ្យពិតប្រាកដនិងការទទួលបានព័ត៌មានប្រកបដោយសមធម៌
ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះហើយការបោះឆ្នោតនេះ ប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងតែងតែមានទំនាស់នយោបាយជានិច្ចការបោះឆ្នោតចុងក្រោយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013បាននាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្លាយជាគណៈបកតែពីគត់ដែលទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគណៈបកជំទាស់បានច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយសំអាងថាមានការកេងលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតជាច្រើនដែលខ្លួនមិនគួរចាញ់គណៈបកកាន់អំណាចនោះឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះជិត1ឆ្នាំហើយវិបត្តិនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅតែរកច្រកចេញមិនរួចលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាគណៈបករបស់លោកត្រៀមធ្វើសំណើអំពីគម្រោងកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
នៅក្នុងកំណែតម្រង់ហ្នឹងយើងនឹងគិតគូររៀបចំសរសេរពីការរៀបចំស្ថាប័នគូជប
លោកជាមយៀបតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាគណៈបករបស់លោកគ្រប់គ្រងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយលោកចាត់ទុកថាការកែតម្រង់នេះដែលអាចបញ្ចប់បញ្ហាចំនួននោះគឺជាការផ្សះផ្សាជាតិ
គណៈបកយើងកម្ពុជាអត់ដែលមានពេលណាដែលប្រឆាំងនឹងការប្រមូលជាតិផ្សះផ្សាជាតិទេ
ទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាលើវិធានការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យជាប់គាំងនៅក្នុងការចរចានៅក្នុងពេលនេះលោកសូរិយាប្រសាទសុបេឌីមានប្រសាសន៍ថាលោករីករាយនៅពេលដែលឃើញគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរយល់ស្របគ្នាដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានៅពេលនេះខ្លួននឹងមិនសន្និដ្ឋានអំពីទីដៅរបស់ការដ្ឋានឃួងប្រេងថ្មីទាំង4កន្លែងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននោះទេអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Victor Bitty រាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងតែបង្កើនការរុករកប្រេងនិងអូស្មန်របស់ខ្លួន2ខែក្រោយពីការបានដាក់តាំងឃួងប្រេងយ៉ាងធំមួយនៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលប្រទេសវៀតណាមទាមទារថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនថាខ្លួននឹងបញ្ជូនម៉ាស៊ីនឃួងប្រេង4ទៀតទៅដាក់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនម្នាក់បានថ្លែងថាម៉ាស៊ីនឃួងប្រេងទាំងនោះនឹងមានដំណើរការនៅឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តក្វាងដុងនិងហៃណានដោយហៅប្រតិបត្តិការទាំងនោះថាជាប្រតិបត្តិការធម្មតាហើយថ្លែងថាមិនចាំបាច់មានការវិភាគច្រើនទេកាលពីខែមុនប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានចំនួនមួយជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលនៅជិតខាងដោយបានដាក់ការដ្ឋានឃួងប្រេងមួយនៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដាច់មុខរបស់វៀតណាមទង្វើនេះបាននាំឲ្យមានភាពតានតឹងទាំងសងខាងដែលមានរួមទាំងការធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងទូតចិននិងវៀតណាមនៅក្បែរការដ្ឋានឃួងប្រេងនោះទៀតផងកិច្ចពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុនមិនបានដោះស្រាយចំនួននោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jennifer Saki បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonដឹងអំពីបੰដាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាប្រទេសចិនកំពុងបញ្ជូនម៉ាស៊ីនឃួងប្រេងទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថែមទៀតនោះ
I think there's not a great deal of information at this point as to where they're headed.
ខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះពុំមានព័ត៌មានច្រើនអំពីថាតើម៉ាស៊ីនទាំងនោះសំដៅទៅទីណានៅឡើយទេ។បើសិនជាម៉ាស៊ីនមួយត្រូវយកទៅដាក់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួននោះវានឹងជាការប្រួយបារម្ភមួយ។ហើយយើងពិតជាមានផលប្រយោជន៍ជាតិមួយក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះនៅពេលនេះយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីគោលដៅនៃម៉ាស៊ីនឃួងប្រេងទាំងនេះទេដូច្នេះយើងនឹងមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានទេរហូតដល់យើងបានទទួលព័ត៌មានច្រើនថែមទៀតជាមុនសិន
សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ការដាក់ការដ្ឋានឃួងប្រេងទី1កាលពីដើមខែឧសភានៅប្រជុំកោះផារ៉ាសែលថាជាអំពើបង្ករឿងហេតុនឹងនាំឲ្យមានការបាត់បង់ស្ថិរភាពប្រទេសចិនដែលធ្វើការទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសវៀតណាមតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ូណៃនោះអ អះអាងថាទឹកសមុទ្រភាគច្រើនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីដើមមកលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីនៅ New South Wales ដែលបានវិលត្រឡប់មកពីកិច្ចប្រជុំមួយអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះថ្លែងថាពេលដែលចិនដាក់ការដ្ឋានខួងប្រេងកាន់តែច្រើនឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកាន់តែមានការលំបាកក្នុងការឃ្លាំមើល
1 2 3 4 rigs would stretch Vietnamese civilian paramilitary and fishery surveillance forces to the limit.
ការដាក់ការដ្ឋាន 3-4 នេះនឹងធ្វើឲ្យការឃ្លាំមើលរបស់វៀតណាមប្រើអស់ធនធានរបស់ខ្លួនវៀតណាមពុំមាននាវាច្រើនទេខ្ញុំគិតថាវៀតណាមមាននាវាការពារសមុទ្រទាំងអស់តែ40ប៉ុណ្ណោះហើយនាវាទាំងនោះមានទំហំនិងទម្ងន់ពាក់កណ្ដាលនៃនាវារបស់ចិនដូច្នេះនេះជាការប្រណាំងប្រជែងមិនស្មើគ្នាមួយបើសិនជាវៀតណាមព្យាយាមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងដូចគ្នានោះ
លោកតេយើថ្លែងថាប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាការដ្ឋានខួងប្រេងដែលមានចំនួននៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនោះជាការរុករកប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយហើយថានឹងធ្វើការរុករករវាងថ្ងៃទី2ឧសភាដល់ថ្ងៃទី15សីហាប៉ុណ្ណោះមួយផ្នែកដោយសារការចាប់ផ្ដើមនៃរដូវព្យុះសង្ឃរា
But also by limiting the operations of the oil rig, then they have a way of.
ហើយមួយទៀតការកំណត់ពេលវេលានៃការខួងរោគប្រេងនេះជាវិធីដកថយដោយមិនបាក់មុខមួយពួកគេអាចនិយាយថាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះចប់សព្វគ្រប់ហើយហើយម៉ាស៊ីនខួងប្រេងនេះនឹងត្រូវយកចេញវិញ
លោកតេយើថ្លែងថាក្រោយថ្ងៃទី15សីហាគណៈប្រតិភូវៀតណាមជាន់ខ្ពស់មួយអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីព្យាយាមកែលម្អការតាក់ទងគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកថ្លែងថាពួកអគ្គនាយកនៃឧស្សាហកម្មធម្មពលទាំងឡាយបានប្រាប់លោកថាទីតាំងដាក់ការដ្ឋានខួងប្រេងរបស់ចិននេះមិនមែនជាកន្លែងល្អមួយសម្រាប់រុករកប្រេងឬអូស្មានទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
កងកម្លាំងប៉ូលីសថៃកំពុងសំជំនួយពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្ហាញជនណាដែលទំនងជាប្រឆាំងនឹងកងយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកលោកជឹងពូជីនសំជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
មេបញ្ជាការប៉ូលីសថៃម្នាក់បានប្រកាសថាលោកនឹងផ្តល់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ដល់អ្នកដែលមានរូបថតឬវីដេអូរបស់ជនទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីជំហរនយោបាយដោយខុសច្បាប់ការប្រមូលផ្តុំមានគ្នាច្រើនជាង5នាក់ជាលក្ខណៈនយោបាយនឹងការបញ្ចេញមតិរួមមានទាំងជនទាំងឡាយណាដែលចេញផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយបញ្ចេញយោបល់ដែលញុះញង់ឲ្យមានភាពចលាចលត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមច្បាប់អញ្ញាសឹកអញ្ញាធិបតេយ្យបានធ្វើការហាមឃាត់ខ្លួនសិស្សនិងនិស្សិតនិងជនដទៃទៀតដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាសាធារណៈដូចជាការបរិភោគនំប៉័ងដាក់សាច់ពាក់អាវយឺតដែលមានពាក្យស្លោកអានរឿងប្រលោមលោករបស់លោក George Orwell ក្រោមចំណងជើងថាឆ្នាំ1984ឬក៏ធ្វើនៅកាយវិការលើកម្រាមដៃ3ដូចក្នុងរឿង The Hunger Games អគ្គស្នងការប៉ូលីសរងលោក Samuyut ភូមិផាងមួងបានប្រកាសឲ្យតម្លៃប្រហែល15ដុល្លារចំពោះរូបថតជនសង្ស័យនីមួយៗអគ្គស្នងការប៉ូលីសរងរូបនេះនិយាយទៀតថាលោកនឹងប្រើថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ផ្តល់រង្វាន់ដល់រូបថតណាដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់អ្នកសង្កេតការប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយថៃលោកស្រី Thiril Habercon ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវកំណែទម្រង់នយោបាយនិងសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីមានការសង្ងាក់ចិត្តនឹងបញ្ហានេះលោកស្រីចាត់ទុកថានេះជាការបំពានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិលើសពីបញ្ហានយោបាយ
The line of what's considered criminal is shifting with every day.
អ្វីដែលចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍នោះកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែក៏មានការប្រួយបារម្ភពីការប្រែប្រួលនេះជាខ្លាំងផងដែរពីព្រោះថានេះដូចជាសំណើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមការពារសន្តិភាពក្នុងសហគមន
៍យោងតាមរដ្ឋាភិបាលយោធាក្រមច្បាប់អញ្ញាសឹកកងយោធាមានសិទ្ធិក្នុងការជំនុំជម្រះធ្វើការឃុំឃាំងនិងតុលាការយោធាធ្វើសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់លោកស្រី Habercon និយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធតុលាការប្រទេសថៃនេះ
that there's no appeal in the military court is very very concerning.
ការដែលគ្មានការឡើងឧទ្ធរណ៍មួយក្នុងតុលាការយោធាជាការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីព្រោះសកម្មជនដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយប្រឆាំងនឹងកិត្តិស័ព្ទព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជាណាចក្រថៃខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភបំផុតពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងប្រសិនបើសំណុំរឿងបណ្ដឹងចាប់ផ្ដើម
អង្គការមានដូចជាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅអាស៊ីដែលលោកស្រី Herbie Khan មានតំណែងជាទីប្រឹក្សានិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបំបត្តិចោលនៅតុលាការស៊ីវិលថាជាការខុសច្បាប់ក្រមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតុលាការយោធាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន28នាក់រួមមានអតីតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកប្រឆាំងនីតិខ្លួនម្នាក់គឺលោកចាកាពបផេនខៃប្រហែលជាមានការចាប់ខ្លួនច្រើនជាងនេះទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតានតឹងកើនឡើងជាបន្តនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបណ្ដាលមកពីចំនួនព្រំដែនសមុទ្រ
その訓練の実施はですね、竹島の要件に関する我が国の立場
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងអាស្រូវតាក់ទងនឹងការសោកប៉ាន់មន្ត្រីចិនដែលទទួលខុសត្រូវលើការអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
មានការបង្កើតក្រុមប្រឆាំងមានការរៀបចំដើម្បីជំទាស់នឹងរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសថៃអាញាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការវាយប្រហារលើពួកជីវពលនៅក្នុងតំបន់ខាងលិចបំផុតនៃប្រទេសចិនមានចលាចលប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសហ្វីលីពីនបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីចំណងតាក់ទងគ្នាខាងកិច្ចការពារប្រទេស
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជម្រាបអញ្ជើញលោកសមេតចា
៎អរគុណសញ្ញាទី1នៃការជំទាស់មានការរៀបចំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសថៃបានលេចឡើងជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឆាំងដូចគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសថៃការបង្កើតអង្គការរបស់ប្រជារាស្ត្រថៃសេរីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវប្រកាសឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសម្បត្តិចំហមួយដោយលោកឆារុភុងរួងសុបាន់លោកឆារុភុងជាអតីតប្រធាននៃគណៈបកភឿថៃរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងលក្ខិណវັດដែលបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងដោយសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញនៅមុនពេលមានរដ្ឋប្រហារយោធាដែលកងយោធាថៃបានគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីខែឧសភាមកលោកឆារុភុងបាននិយាយថាយុទ្ធនាការថ្មីនេះនឹងជួយរៀបចំឲ្យមានការជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងខាងក្រៅប្រទេសថៃប្រឆាំងនឹងក្រុមយោធាដែលលោកបាននិយាយថាមិនប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយកំពុងខិតខំព្យាយាមថែរក្សាមុខនីតិរបស់ផងខ្លួនក្នុងវិស័យនយោបាយនៃប្រទេសថៃលោកស៊ីហាសាភួងកិតកែវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសស្ដីទីនៃប្រទេសថៃបានបដិសេធសេចក្តីប្រកាសនេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមទៅតាមច្បាប់តែមួយទេនៅក្នុងប្រទេសថៃគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើក្រុមថ្មីនេះនឹងមានមូលដ្ឋាននៅទីណាហើយនឹងថាតើក្រុមថ្មីនេះនឹងជំទាស់បែបណានឹងក្រុមប្រឹក្សាយោធានៃប្រទេសថៃដែលបានបង្ក្រាបយ៉ាងតឹងតែងទៅលើសញ្ញាណាមួយដែលប្រឆាំងនឹងការក្តាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសរបស់ពួកគេនោះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកថានៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមប្រឹក្សាយោធានៃប្រទេសថៃបានដោះលែងស្ត្រីជាសកម្មជនប្រឆាំងម្នាក់ដែលបានចេញបង្ហាញខ្លួនតាមទូរទស្សន៍របស់កងទ័ពជើងគោកថៃដោយបាននិយាយថាការឃុំឃាំងអ្នកស្រីមានភាពល្អប្រសើរណាស់គ្មានពាក្យអ្វីនិយាយបានទេនៅក្រោយមានការទាមទារពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីក្រិតសុដា ខុនឡាសិនដែលជាសកម្មជនម្នាក់របស់ចលនាក្រមអាវក្រហមដែលបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីខែមុនបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីកងកម្លាំងសន្តិសុខថៃបានឃុំឃាំងអ្នកស្រីនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភានៅក្នុងខេត្តឈុនមរីនៅខាងកើតទីក្រុងបាក់កកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកស្រីនៅរស់ហើយគ្មានត្រូវធ្វើបាបទីនោះកងទ័ពនៃប្រទេសថៃបានផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់ផងខ្លួននៅរូបរបស់អ្នកស្រីចំនួន410នាទីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកស្រីគ្រិស្សដាអង្គុយនៅនឹងតុមួយនិយាយអំពីស្ថានភាពអ្នកស្រីហើយគូសង្សាររបស់អ្នកស្រីក៏ថិតដែលជាប់ក្នុងខាងដែរនោះក៏ត្រូវបង្ចេញបង្ហាញខ្លួនជាមួយអ្នកស្រីដែរលោកវរៈសេនីឯកវិនថៃសុវារីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធានៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានដោះលែងអ្នកស្រីគ្រិស្សដានៅថ្ងៃគ្នានេះក្រោយពីអ្នកស្រីបានជាប់ឃុំឃាំង7ថ្ងៃតាមរយៈច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៃប្រទេសនេះគូសងសាររបស់អ្នកស្រីបានត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យពួកប៉ូលីសវិញនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះនៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាថៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថានៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរចិនបានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារមួយលើពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខនៅឯកន្លែងឆេះឆេះមួយក្នុងតំបន់ស៊ិនជៀងនៃប៉ែកខាងលិចបំផុតនៃប្រទេសចិនដែលបញ្ជាក់ថាជាការពិតនៅរបាយការណ៍មួយជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលបានត្រូវផ្សាយដោយសេវាកម្មវិទ្យុមួយគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយថាមានមនុស្ស5នាក់បានត្រូវសម្លាប់
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការតានតឹងកើនឡើងជាបន្តនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបណ្ដាលមកពីចំនួនព្រំដែនសមុទ្រប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសម្ពាធខាងយោធានៅជិតប្រជុំកោះដែលខ្លួនត្រួតត្រាថ្មីបើមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីប្រទេសជប៉ុនដែលបានទាមទារទឹកដីនោះដែរហើយចិនក៏កំពុងដាក់ការដ្ឋានខួងប្រេងទី2នៅក្នុងផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមដែលនៅទីនោះប្រទេសទាំងពីរបានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងក្នុងចំនួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីការិយាល័យរបស់យើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកជីងប៉ូជីនសូមជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កងនាវារបស់កូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើសម្ពាធដោយការបាញ់នៅផ្ទៃទឹកសមុទ្រខាងកើតកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយច្រានលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារណាមួយដោយនាវាមុជទឹករបស់កូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់បានរាយការណ៍ថាសម្ពាធបានត្រូវធ្វើឡើងជាប្រចាំនៅលើផ្ទៃទឹកនោះក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាលើកទី1ដែលយោធាបានប្រកាសការធ្វើសម្ពាធនេះជាសាធារណៈសេចក្តីប្រកាសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងៗពីជប៉ុនដែលបានអះអាងថាការប្រកាសធ្វើសម្ពាធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរួមមានទឹកសមុទ្ររបស់ជប៉ុនផងដែរតំបន់នោះនៅជិតប្រជុំកោះដែលបានទួតតាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដោយកូរ៉េខាងត្បូងដែលហៅថាដុកដូហើយដែលជប៉ុនហៅថាតាកេស៊ីម៉ាលោកយូសូហ៊ីដេស៊ូហ្គានាយកលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានហៅការធ្វើសម្ពាធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាការមិនអាចទទួលយកបាន
その訓練の実施はですね竹島の要件に関する我が国の立場
អ្នកនាំពាក្យកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិយាយថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលជាការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងលុបចោលការធ្វើសម្ពាធនេះលោកវីយ៉ុងសុបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងមិនពិចារណាការទាមទារណាមួយឬការជៀសជ្រែកណាមួយពីជប៉ុនលើបញ្ហានេះទេ
대한민국의자주적방위를위한군사훈련을실시
លោកវីនិយាយបន្ថែមទៀតថាសម្ពាធដែលលោកចាត់ទុកថាជាការការពារខ្លួនកំពុងដំណើរការទៅមុខដោយតាមការគ្រោងទុកសម្ពាធកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាយោធាចំនួន19គ្រឿងហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារួមមានការបាញ់គ្រាប់ Torpedo បាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលពីនាវាទៅនាវាហើយនឹងកំជ្រួចមីស៊ីលមហាភូនបាញ់ពីអាកាសទៅសមុទ្រនាវារបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានដកស្រង់ប្រភព
ឧត្តមនាវីឯកវ៉ាងគីជុលប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាថាបានបញ្ជាពួកមន្ត្រីដេញតាមនាវាមុជទឹកកូរ៉េខាងជើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយកប់នាវាមុជទឹកទាំងនោះនៅសមុទ្រប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងបង្កហេតុនៅដើមសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានពិនិត្យមើលកងនាវារបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រខាងកើតហើយបានត្រូវគេថតនៅលើប៉មរបស់នាវាមុជទឹកពណ៌ខៀវដែលមានច្រេះស៊ីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកគីមដែលប្រាប់ពួកមន្ត្រីមេបញ្ជាការក្នុងក្រមនាវិកថាពួកគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នសត្រូវជាទីស្អប់ខ្ពើមដែលកំពុងរងចាំឱកាសដើម្បីឈ្លានពានដូច្នេះវាជាការចាំបាច់ដើម្បីប្រុងប្រៀបធ្វើការប្រយុទ្ធនៅចម្ងាយ3000គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងការបង្កើនសកម្មភាពនាវាចរណ៍របស់ចិនបន្តធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋបាលសវត្ថិភាពនាវាចរណ៍ចិនបានប្រកាសការដ្ឋានខួងប្រេងទី2ដែលមានឈ្មោះថាណានហៃ9ដែលមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីកោះហៃណាំនៃប្រទេសចិននិងឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមការដ្ឋានខួងប្រេងថ្មីក្នុងឈូងសមុទ្រតុងកឹងដែលនៅទីនោះគ្មានការមូលមតិលើការកម្រិតព្រំដែននោះបានស្ថិតនៅកាន់តែឆ្ងាយពីប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលមានចំនួនជាងការដ្ឋានខួងប្រេងទី1ការដ្ឋានខួងអណ្ដងប្រេងទី1ដែលគេស្គាល់ថា Haiyang CU 981បានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយដោយមានការចាប់ប្រកាន់ពីការបើកបុកនាវាបុកកប៉ាល់របស់ប្រទេសទាំងពីរនេះទៅវិញទៅមកការនេះក៏បានបណ្ដាលមានការផ្ទុះឡើងនៅកົບកម្មប្រឆាំងចិនក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរចិនបានផ្ដល់នាវាស៊ីវិលនិងនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចំនួន80គ្រឿងដើម្បីការពារការដ្ឋានខួងប្រេងទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមការពិភាក្សាដ៏តានតឹងក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនអំពីការដ្ឋានខួងប្រេងមិនបាននាំឲ្យមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការជឿនលឿនទេចិនបានដណ្ដើមយកប្រជុំកោះផារ៉ាសែលពីវៀតណាមខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1974ប្រទេសទាំងពីរបានប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគោក5ឆ្នាំក្រោយមករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទឹកសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិក្រៅពីវៀតណាមនិងចិនរដ្ឋាភិបាល5ទៀតគឺប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដែរការកើនឡើងនៃការតានតឹងក្នុងផ្ទៃទឹកក៏កំពុងធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ដែលមិនមែនជាភាគីចំនួននោះដែរក្នុងចំណោមនោះមានប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីជូលីប៊ីសបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនិយាយថាខណៈដែលប្រទេសរបស់លោកស្រីមិនប្រកាន់ជំហរលើការដោះស្រាយការទាមទារនោះអូស្ត្រាលីចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយគ្មានការប្រើកម្លាំង
យើងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ធ្វើការចរចាហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហានានាទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសជាសមាជិករបស់សមាគមអាស៊ានកំពុងស្នើក្រមប្រតិបត្តិមួយជាមួយចិនហើយយើងគាំទ្រការសម្រេចគោលនយោបាយនោះ
កាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយសមាគមអាស៊ានដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះគ្នាពីក្រមប្រតិបត្តិផ្លូវនាវាចរណ៍ជំនួបដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានេះត្រូវធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះនៅលើកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកអ្នកវិភាគបានសម្ដែងនឹងការមន្ទិលសង្ស័យថាចិននឹងយល់ព្រមលើក្រមប្រតិបត្តិដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមនោះពួកអ្នកវិភាគក៏សង្កល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះនឹងរារាំងដល់សមត្ថភាពរបស់ចិនដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ការត្រួតត្រាសមុទ្ររបស់ខ្លួនតាមរយៈការយាមល្បាតផ្លូវនាវាចរហើយនឹងការធ្វើសមយុទ្ធខាងនាវា
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
សាវិទ្យាល័យរាប់លានអ្នកនៅប្រទេសចិនបានប្រឡងចូលថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទូទាំងប្រទេសដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្ពស់កាលពីដើមខែនេះការប្រឡងនេះផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សពូកែឲ្យបានចូលរៀននៅសាលាដែលល្អបំផុត ដោយមិនគិតពីសាវតាឬស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីទទួលខុសត្រូវលើការអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ជាក់ថាការប្រឡងមិនមែនជាមធ្យោបាយតែមួយគត់នោះទេលោកស្រី Rebecca Wally នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Hong Kong នាងហុងចន្ទាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រៀងរាល់ខែមិថុនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រទេសចិនចេញផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការខ្វល់ខ្វាយរបស់សិស្សានុសិស្សដែលត្រៀមប្រឡងកៅខៅដែលជាការប្រឡងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ការប្រឡងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់សម្រាប់ជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសដែលឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការអប់រំជាមធ្យោបាយក្នុងការលើកកម្ពស់សង្គមការទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ពីការប្រឡងគឺជាគន្លឹះដែលអាចចូលរៀននៅតាមសាលាល្អៗនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដោយសារមានសិស្ស9លាននាក់បានប្រឡងប្រជែងយកកន្លែងដែលមានសម្រាប់តែសិស្ស7លាននាក់កាសែតជាច្រើនបានចុះផ្សាយអំពីអំពើពុករលួយនៅតាមសាលាល្អៗនៅក្នុងប្រទេសក្នុងចំណោមករណីលេចធ្លោដែលទើបតែកើតឡើងទាំងប៉ុន្មានករណីលោក Shy Rong Sheng ដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Renmin ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេជឿថាទទួលសំណូកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សចូលរៀនដោយមិនបាច់ប្រឡងកៅខៅនៅពេលនេះលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលប្រាក់សំណូកជាង1លានដុល្លារកន្លះសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយសិស្សឲ្យបានចូលរៀនក្នុងពេលជ្រើសរើសករណីរបស់លោកឆាយអាចហៅថាករណីពិសេសក្នុងការទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនដែលជាជំរើសមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីការប្រឡងកៅខៅដ៏តឹងរ៉ឹងលោកយ៉ាងរុយសិក្សាជំនាញគោលនយោបាយអប់រំនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងក្នុងប្រទេសចិន
កៅខៅ really offer millions of people opportunities
កៅខៅពិតជាបានផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សរាប់លាននាក់និងផ្លាស់ប្តូរប្រទេសចិនក្រោយពីអនុវត្តគោលនយោបាយបើកចំហទ្វារកាលពីចុងទសវត្ស1970ប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនឡើងដឹងថាការប្រឡងកៅខៅមិនមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះទេមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទដូចជាមានសាលារៀនជាដើមហើយបន្ទុកប្រឡងតែម្យ៉ាងมันអាចបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដនោះទេ
សាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅប្រទេសចិនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសនិស្សិតចូលសិក្សាឆ្នាំទី1លើសពី 5% ដោយផ្អែកលើបន្ទុកសកម្មភាពបន្ថែមផ្សេងៗក្នុងសាលានោះទេវិធានការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សាលាកាន់តែច្រើនជាងមុនក្នុងការទទួលសិស្សដែលមានទេពកោសល្យប៉ុន្តែមិនអាចបង្ហាញបានតាមរយៈពិន្ទុប្រឡងកៅខៅឬសិស្សដែលត្រូវបានគេរើសអើងដោយសារចំនួនកូតារបស់ថ្នាក់តំបន់ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីប្រជុំជនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោក Xiang Bingxi ដែលជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអប់រំសតវត្សទី21ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដោតលើការស្រាវជ្រាវអប់រំមានប្រសាសន៍ថាករណីពិសេសក្នុងការទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនបានផ្ដល់អំណាចធូររលុងហួសហេតុដល់មន្ត្រីរដ្ឋបាល
គួរតែមានដំណើរការមួយដែលតាមរយៈដំណើរការនោះសិស្សអាចទទួលបានអនុសាសន៍ពីវិទ្យាល័យដែលពួកគេសិក្សាបន្ទាប់មកធ្វើការប្រឡងនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយចុងក្រោយបំផុតចូលឈ្មោះចូលរៀនតាមរយៈពិន្ទុពីសាលា
លោកស្វាងនិយាយថាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានត្រួតត្រាដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលដែលមានអំណាចក្នុងការសម្រេចលើការចុះឈ្មោះចូលរៀនអញ្ញាធិបានហាមឃាត់មិនឲ្យអនុវត្តការដោះដូរការអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាថ្នូរនឹងប្រកាសឬអ្វីផ្សេងទៀតទេក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីបង្គាប់មួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យការអនុវត្តមានដំណាលភាពនិងការត្រួតពិនិត្យមានលក្ខណៈល្អិតល្អន់ជាងនេះ
រដ្ឋាភិបាលមានបំណងបង្កើតគោលនយោបាយដែលតម្រូវឲ្យសាកលវិទ្យាធិការទទួលខុសត្រូវលើដំណើរការទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនហើយក៏តម្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធវិតម្លៃលើដំណើរការនេះប៉ុន្តែបញ្ហានៅពេលនេះគឺថាមិនមានយន្តការសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យអំណាចរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលនោះទេ
រឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងភាពប្រថុយប្រថាននៃការអប់រំបានធ្វើឲ្យសាធារណជនចិនបាត់បង់ជំនឿនិងប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែច្រើនឡើងចំពោះភាពលំអៀងដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់តែអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចក្នុងទម្រង់ជាច្រើនប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កាន់កាប់អំណាចមួយអាណត្តិដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយលោកបានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការពិសេសឲ្យទៅយកការនៅតាមនាយកដ្ឋាននានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហគ្រាសរបស់រដ្ឋនិងតាមសកលវិទ្យាល័យនានាការខំប្រឹងប្រែងនេះបានធ្វើឲ្យមានចេញជាដីកាចាប់ខ្លួនជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកស៊ីបានត្រឹមតែបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលមិនអាចត្រួតពិនិត្យអំណាចបានរួចក៏បង្កជាអំពើពុករលួយ
I think the Xi Jinping administration is very determined.
ការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីងពីងមានការប្តេជ្ញាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែសំណួរដដែលគឺថាតើធ្វើបានប៉ុណ្ណានិងបានរយៈពេលប៉ុន្មានតែនេះគឺជាសំណួរដែលសួរដោយប្រជាពលរដ្ឋចិនជាច្រើននាក
់លោកយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថាចំណុចដែលពិបាកបំផុតនោះគឺអំពើពុករលួយកើតឡើងនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ក្នុងសង្គមប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាលោក Xi Jinping មិនអាចចាត់ទុកប្រទេសទាំងមូលឬប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាសត្រូវរបស់លោកបានទេ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ការលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកនៅតែជាអធិភាពចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែដោយសារមូលហេតុដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជួយលើកដំកើងគុណតម្លៃដែលជាមូលដ្ឋានមានដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យលើកដំកើងសង្គមមួយដែលប្រកបទៅដោយស្ថិរភាពការរួមបញ្ចូលនិងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ភាពចម្រុងចម្រើននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកបោះឆ្នោតដាក់បន្ទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជំរុញឲ្យមានអ្នកចូលរួមពីគ្រប់វិស័យនៅក្នុងសង្គមអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតស្ថាប័នដែលមានប្រសិទ្ធភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននិងមានដំណាភាពធានាឲ្យមាននីតិរដ្ឋប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យសារព័ត៌មានសេរីនិងសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដ៏រឹងមាំស្ថាប័នទាំងនេះនឹងជួយការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីជនណាដែលពុនពងជន់ឈ្លីធ្វើឲ្យទន់សោលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនេះជាអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញជាទូទៅនៅអត្តកោខាងលិចចាប់តាំងពីសហសវត្សថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក John Kerry បានសរសេរបញ្ចេញមតិនៅពេលថ្មីៗនេះថាទសវត្សចុងក្រោយនេះគឺជាដំណើររឿងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជោគជ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅឯអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ Caribbean ការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីឬដោយចៃដន្យនោះទេការកើនឡើងនៃភាពរុងរឿងគឺកើតឡើងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មទីផ្សារជំរុញឲ្យមានការបង្កើតនូវរបៀបថ្មីៗនិងទទួលស្គាល់ថាសង្គមបានទទួលភាពរុងរឿងពិតប្រាកដនិងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការរួមបញ្ចូលមនុស្សទាំងអស់ជាលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចតំបន់មានការកើនឡើងចំនួន 4% ក្នុងមួយឆ្នាំនិងជួយមនុស្សចំនួន73លាននាក់ឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Kerry បានបន្ថែមថាការងារនេះមិនទាន់ចប់រួចរាល់នៅឡើយទេផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរគឺមានភាពច្បាស់ណាស់អ្នកដឹកនាំនៅឯអតកោត្រូវចានចោលនៃការរើសអើងពណ៌សម្បុរដើម្បីធ្វើការរួមបញ្ចូលលើកដំកើងសិទ្ធិស្ត្រីនិងទទួលស្គាល់ថាចំណូលចិត្តខាងបញ្ហាផ្លូវភេទជារឿងឯកជនពួកគេត្រូវតែបង្កើនវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយបើកទីផ្សារដល់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងពង្រីកឱកាសការងារសម្រាប់យុវជនដែលចង់ចូលក្នុងកម្លាំងពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់នូវការគាំទ្រសម្រាប់ការផ្ដួចផ្ដើមប្រចាំតំបន់ដូចជាបណ្ដាញផ្នែកសង្គមអាមេរិកឬ Inter-American Social Protection Network ដើម្បីបង្កើនការអនុវត្តដ៏ល្អក្នុងការការពារសង្គមដោយការវិនិយោគផ្ទាល់ដូចជាកម្មវិធីឆ្នាំរបស់យើងជាមួយប្រទេសកូឡំប៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការឈានទៅដល់ភាពយុត្តិធម៌និងប្រឆាំងនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលទើបនឹងឆ្លងផុតពីចំនួននិងដោយកម្មវិធីដូចជាការផ្ដួចផ្ដើមបដូរនិស្សិតគ្នាឬហៅថា 100,000 Strong in Americas អភិបាលកិច្ចដែលមានការទទួលខុសត្រូវនឹងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាវិធីច្បាស់មួយក្នុងការពង្រីកនៅឱកាសសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងឈានដល់គោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍដែលរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាថានឹងសហការជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនូវគោលដៅទាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានសុំដល់សភាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យលុបចោលសិទ្ធិដែលសភានេះបានផ្ដល់ជូនលោកកាលពីខែមីនាក្នុងការបញ្ជូនក្រុមយោធារុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារជនជាតិរុស្ស៊ីនិងជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅទីនោះលោកពូទីនបានសុំដល់ក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រោយប្រធានាធិបតីដែលលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យនៃវិមានកម្លាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិធានការថ្មីនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានស្ថានភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញហើយក៏មានតក្កិនដែរនឹងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាត្រីភាគីអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរ The Voice of America VOA ផែនការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ដើម្បីពង្រឹងមុខនេតិរបស់ប្រទេសលោកនៅឯប្រទេសក្រៅបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសហ្វីលីពីនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបានត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងជំនួបមួយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូរវាងលោកអាបេនិងលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Benigno Aquino គេយល់ឃើញថាជំនួបរវាងអ៊ីស្រាអែលជប៉ុននៅហ្វីលីពីននេះជាការសម្ដែងសាមគ្គីភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដែលប្រទេសទាំងពីរនេះមានតាក់ទិននិងចំនួនខាងទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកអាគីណូបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍ដល់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជប៉ុនប្រសិនបើការកែប្រែនេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូទៅជួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់បងខ្លួនក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារពីប្រទេសមួយទៀតតុលាការឧក្កតកម្មសង្គ្រាមនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានពន្យារពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយការចេញសាលកម្មសម្រាប់មេដឹកនាំនៃគណៈបកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលមួយក្រោយពីពួកប៉ែតបាននិយាយថាមេដឹកនាំគណៈបកនេះមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការបានទេតុលាការពិសេសសម្រាប់កាត់ទោសលោកមូទីអ៊ូរ៉ាម៉ាននីសាមីដែលជាមេដឹកនាំនៃគណៈបក្សជីម៉ាត់អ៊ីអ៊ីស្លាមីមានកំណត់នឹងចេញផ្សាយសាលក្រមនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែប្រធានចៅក្រមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការប្រកាសសាលក្រមអំដល់គ្មានចុងចោតគ្មានវត្តមាននៅក្នុងតុលាការនេះជាការមិនសមហេតុផលគេមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃខែថ្មីមួយទេសម្រាប់ការចេញសាលក្រមនេះលោកនីសាមីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់16ដែលមានរួមបញ្ចូលការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ការសម្លាប់មនុស្សការធ្វើទារុណកម្មការចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមដើម្បីឯករាជ្យរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងឆ្នាំ1971មានកិច្ចការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងតែងនៅទូទាំងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅមុនសាលក្រមដែលគេរំពឹងថាចេញផ្សាយនេះដោយមានរំចូលទាំងទោសប្រហារជីវិតផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.